Kerroimme tässä lähetyksessä, että kunnallisveroprosentti nousi tänä vuonna 53 kunnassa ja hallitus on jättämässä vesivoiman ulos uusiutuvan energian tukipaketista.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Suomen asekauppa Lähi-itään on kasvanut viime vuosina. Hetken kuluttua selvitetään, onko aseviennissä tapahtunut muutos, kun kauppakumppaneina esimerkiksi Jemenissä sotivia maita. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miksi Sitra on palkittu Davosissa maailman talousfoorumin yhteydessä. Sen jälkeen puhutaan presidentinvaaleista, mitä politiikan tutkijat itse jännittävät tai ainakin seuraavat tarkasti vaalin loppumetreillä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marko Kilpi pohtii kuolemaa ja sen lohduttomuutta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan aktiivimallin kohtaamasta vastarinnasta. SAK:n liittopäättäjät kokoontuvat puolilta päivin pohtimaan keinoja aktiivimallin vastustamiseksi ja liitto järjestää mielenilmauksen Helsingissä Senaatin torilla ensi viikon perjantaina. Myös toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK on tyrmännyt aktiivimallin, mutta ei ole ilmoittautunut mukaan mielenilmaukseen. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi ette lähde marssimaan SAK:n rinnalla?
No meillä STTK:n hallitus käsitteli tätä aktiivimalliasiaa viime viikon maanantaina 15. tammikuuta ja silloin asiasta käytiin hyvin perusteellinen ja myöskin kriittinen keskustelu. Ja lopputuloksena oli sitten, että päätös, että STTK keskusjärjestönä ei osallistu tähän, mutta päätös piti sisällään sen, että kukin jäsenjärjestö sitten omalta osaltaan tekee päätökset asiaan liittyen. Tässä tietysti sivuhuomautuksena täytyy sanoa, että tämä tuli tämä tieto SAK tästä mielenosoituspäivästä kesken kokouksen, että tämä oli ehkä yksi syy siinä, että ei ehditty tähän perusteellisemmin sitten niin kuin paneutua. Sitten siinä myöskin STTK-laiset liitot totesivat ennen kaikkea tuolla julkisen sektorin osalta, että loppukuusta on myöskin nämä todennäköisesti julkisen sektorin virka- ja työehtosopimusneuvottelut siinä tilanteessa, että katsottiin parhaaksi, että kukin liitto sitten tekee tämän päätöksen.
Eli erilaisia koordinaatiokysymyksiä myös taustalla. Akavaa kuuluvista liitoista jo ainakin Insinööriliitto 68 000 jäsentä ja Tieteentekijöiden liitto 7 000 jäsentä ovat ilmoittautuneet mukaan mielenilmaukseen. Vielä ilmeisesti STTK-liitosta ei ole mukana ketään. Mistä tämä johtuu?
No en osaa tarkemmin sanoa. Mulla on se käsitys, että STTK-laisten liittojen hallintoja on koolla vielä ennen sitä mielenosoituspäivää. Ja sieltä saattaa sitten tulla päätöksiä osallistua, mutta mun tehtävä ei ole lähteä arvioimaan sitä, että oikeastaan mä haluan mielelläni kommentoida sitä STTK:n osalta. Mutta sillä varmasti käsitellään ja kyllähän tämä herätti niin kuin keskustelua ja tämä meidän keskustelu oli hyvin kriittinen ja lopputulos oli se, että me emme hyväksy mallia siinä voimaan tulleessa muodossa.
Kun tilanne on tämä ja SAK:kin aikoo esitellä tänään iltapäivällä oman aktiivisen työnhaun mallinsa, niin miten aktiivimallia tai aktivointipolitiikkaa pitäisi muuttaa, jotta se todella kelpaisi nyt teillekin?
No sanotaan, että lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan tätä nyt voimaan tullutta mallia, niin siinä on varmasti runsaasti epäkohtia, koska ja siitä minun mielestä on merkkinä se, että niin hallituspuolueen kansanedustajat on nyt sitten lähteneet tulkitsemaan sitä vähän kukin omalla tavallaan ja oppositiosta on tullut kritiikkiä ja myöskin sitten mä olen ollut huomaavinani, että valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki on myöskin joutunut sitten niin kuin pohtimaan uudella tavalla tätä. Ehkä se suurin asia, mikä meillä on, että ihan tämä millään tavalla tasapainossa, siis se, että jos ihmisille ei pystytä tarjoamaan sitten joko työtä tai näitä työvoimapalvelujen aktiivitoimenpiteitä, niin se on kohtuutonta, että sitten siitä sanktioidaan, jos ei näitä käytä. Eli tässä on tämmöinen eriarvoistava vähän, että missä puolella maata esimerkiksi ihmiset asuu. Että jos ei yksinkertaisesti ole työtä tarjolla, niin sitä ei ole. Ja toisaalta, jos palvelut ei ole sitten tasaisesti jakautunut eri puolilla Suomea. Että tämä on ehkä semmoinen suurin ongelma tässä.
STTK-puheenjohtaja Antti Palola, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos paljon.
Sunnuntaina Helsingin Sanomat kokosi kattavasti todisteita siitä, että suomalaisen Patrian Arabiemiraatteihin viemä miehistön kuljetusvaunu on ollut Jemenin sodassa käytössä. Suomi on viime vuosina kasvattanut asevientiä juuri Lähi-itään ja nyt on kysyttävä, onko aseviennissä tapahtunut linjamuutos, joustavatko periaatteet siitä, että konflikteissa oleviin tai sotaa käyviin maihin ei asekalustoa viedä. Studiossa on tällä hetkellä kaksi kansanedustajaa, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomio ja sosiaalidemokraateista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja sitten puolustusvaliokunnan jäsen Vihreiden Krista Mikkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Odotamme vielä ulkoasiainvaliokunnan jäsentä Simon Eloa, joka on hallituksen edustajana tässä keskustelussa tai hallituspuolueen edustajana tässä keskustelussa. Koska Simon Elo ei ole paikalla, niin aloittaa kuitenkin tästä tapaus Jemenistä ja siitä, miten te näette tilanteen. Aihetodisteet siis Patrian konekiväärillä aseistetusta miehistön kuljetusvaunusta, AMV-vaunusta joulukuussa Jemenissä Haisin lähellä ovat vahvat. Lisähuolta on aiheuttanut se, että Haisin sairaalaan tehtiin ilmaisku 10. joulukuuta. Vaunuille annettiin vientilupa vuonna 2015, kun Jemenin sota oli jo käynnissä. Niin Erkki Tuomio ja Krista Mikkonen, kestävätkö hallituksen tekemät tai valtioneuvoston tekemät päätökset nyt tarkempaa tarkastelua? Erkki Tuomio.
Eivät kestä näitä silloin, kun niitä tehtiinkään. Tällaisia päätöksiä ei olisi pitänyt tehdä. Ulkoasiainministeriö on lausunnoissaan jo edellisen hallituksen aikana ollut hyvin kielteisesti suhtautunut niin Arabiemiraatteihin kuin Saudi-Arabiaan tehtäviin asevientipäätöksiin, koska molemmat ovat osallisia tässä Jemenin sisällissodassa, jossa aseita käytetään myöskin siviilejä kohtaan, ja on ollut ihan selvää, että ei tällaisissa tilanteissa sitä asevientien jatkoa voi, ja missä niitä käytetään, voi kontrolloida.
Krista Mikkonen.
Joo, asevientihän ei ole vaan puolustuspolitiikkaa. Se on ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa. Aivan samalla tavalla, kun me mietitään, että millaisiin kansainvälisiin sotaharjoituksiin me osallistutaan, niin meillä on aina viesti, kun me myydään aseita tai sotatarvikkeita jonnekin muualle maailmalle. Et se on myös viesti meidän ulkopolitiikasta, ja on aivan selvää, että tässä tapauksessa nämä viennit tänne Arabiemiraatteihin tai Saudi-Arabiaan on vastoin meidän yleisiä poliittisia linjauksia siitä, että me ei myydä sotatarvikkeita maihin, jossa käydään sotaa tai on ihmisoikeusrikkomuksia. Ja se on myös aina myös silloin, jos on vakava epäilys tämmöisistä asioista, niin jo silloin pitäisi lopettaa se vienti.
Nyt on Simon Elokin paikalla täällä. Siis puhutaan tästä Arabiemiraatteihin tehdyistä kaupoista, mutta sotaan osallistuvaa Saudi-Arabiaan on viety myös granaatin heittimiä ja Patrialle on myönnetty jatkolupa varaosatoimintaan noihin AMV-vaunuihin vielä ihan vastikään. Simon Elo, pystyttekö te puolustamaan hallituksen aseviennin linjaa?
No tietysti ehdottoman esteen viennille muodostaa vaan se, että jos EU:n, YK:n tai Etyjillan asevientikieltoja näihin maihin ei ole, eli pitäisi tehdä tapauskohtaista harkintaa. Se täytyy tietysti sanoa Arabiemiraattien osalta, että tilanne silloin, kun 2015 heille tämä sopimus tehtiin, niin oli toisenlainen kuin tällä hetkellä. He eivät olleet yhtä syvällä mukana tässä kriisissä, mikä Jemenissä on
tämä
menossa.
Tämä on mielenkiintoinen retoriikka tämä, että ei ollut yhtä syvällä siellä kriisissä. Tämä kuultiin eilen myös Svenska Yleen presidentinvaalitentissä, kun näin toimittajataidoillakin googlaa asiaa ja katsoo, niin kyllä vuodelta 2015 on uutisia, joissa kerrotaan Jemenin olevan osa tätä Saudi-Arabian rinnalla taistelevaa ryhmää.
Niin, jos olisi vielä jatkanut lisää, niin nämä 40 kappaletta näitä panssaroituja ajoneuvoja, mitkä siinä sitten myytiin, niin nehän olivat aseistamattomia, ja sekin on siinä varmasti harkinnassa sitten otettu huomioon. Ja sitten tämä 2017 marraksuussa vientilupa, joka on jatkettu, niin sitten taas se liittyy tähän varaosiin. Eli totta kai silloin, kun 2015 sopimus on tehty, niin sen sopimukseen on kuulunut myös varaosatoimitukset.
Niin, tähän Simon Elo, ulkoministeri Timo Soini puolustaa aamu Helsingin Sanomista tätä jatkovientilupaa. Että onko se niin, että kun tavallaan maito on kaatunut, niin turha sitten varaosatoimituksia vaikeuttaa?
No jälkiviisastelu on minun nähdäkseni siinä mielessä turhaa, että korostan sitä, että silloin tilanne oli toisenlainen kuin tällä hetkellä Arabiemiraattien kohdalta, että varmasti harkinta nyt olisi erilainen siinä suhteessa, ja tätä tasavallan presidentti korosti, kun hän tähän asiaan otti kantaa.
Nyt Erkki Tuomio.
Se on mielenkiintoista, että löytyy jonkinlaista puolustusta hallitukselle kuin presidenttiehdokkaat, mutta siellä hän ei ole oma ehdokasta, mutta presidenttiehdokkaat ovat selvästi todenneet, että tässä on tapahtunut virhe. Ja näinhän se on. Ja kyllähän kaikki tiesivät, minkälaista se sisällissota 2015 oli. Oli raportteja sairaaloihin ja siviilikohteisiin tehdyistä iskuista. Ja panssarikuljetusajoneuvo on sotatarvike siinä, missä varsinainen asekin, ja se liikkuu siellä aseiden kanssa. Se on aselavetti. Ja eikä tämä ole mikään uusi tai yllätyksellinen asia. Me olemme joutuneet aikaisempina vuosina tarkastelemaan näitä hyvin kriittisesti, mutta linja on löystynyt. Ja se on löystynyt nimenomaan puolustusministeriön päässä, koska ulkoministeriön lausunnot näyttävät kuitenkin olleen kriittisiä.
Ja mun mielestä on turha mennä nyt tavallaan niin kuin tässä piiloon tällaisten teknisten niin kuin selitysten taakse, koska silloin tiedettiin jo, että tilanne oli vakava. Toisaalta me tiedetään, että kyllähän näitä ajoneuvoja nimenomaan käytetään niin kuin aseistuksen, tai siihen kiinnitetään aseistus, että ei ne siellä niin kuin yksinään semmoisenaan ajele. Että, ja tavallaan se Suomen pitkä linja siitä, että me ei haluta myydä sotatarvikkeita maihin, jossa käydään sotaa tai niillä on vaara, että ne joutuu väärään käsiin ja tehdään vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, niin kyllä tästä on löystytty. Että kyllä se on tämän hallitus, on selvästi tehty valintansa, eikä se ole nyt ainoastaan tässä kysymyksessä, vaan jos puhutaan ihan kotimaan politiikasta, niin kyllähän niin kuin ihmisoikeudet ja perusoikeukset niiden suhteen on selvää löystymistä tapahtunut.
Kysyn vielä, tässä siis löystymistä on tapahtunut ja Erkki Tuomioja teki edellisen hallituksen ulkoministerinä, olette siis sitä mieltä, että jotain tapahtui, kun uusi hallitus tuli?
Kyllä. Se näkyy myöskin näistä ihan tilastoistakin, että samanaikaisesti kun Lähi-idän tilanne on kärjistynyt ja erilaisten konfliktien ja aseiden käyttökonflikteissa lisääntynyt, niin Suomen asevientialueelle on myös lisääntynyt.
Simon Elo, otan Helsingin Sanomien sunnuntaista jutusta pienen lainauksen. Siinä ulkoministeriön asevalvontayksikön lähetysneuvos Ilkka Rentola korosti, että virallista linjamuutosta ei ole tehty, mutta juuri vientilupa Arabiemiraatteihin oli, ja lainaus, vastoin sitä vanhaa linjaa, jossa katsottiin, että konfliktialueelle ei voida viedä. Niin näettekö te tämän linjamuutoksen?
No Arabiemiraattien osalta niin varmasti nyt tapauskohtainen arviointi olisi erilaista, sen kyllä myönnän, mutta toisaalta niin vuonna 2011 on merkittävä vientilupa, esimerkiksi Saudi-Arabialle on myönnetty yli 100 miljoonaa euroa. Nämäkin ovat varmasti tapauskohtaisia, ja sitä esimerkiksi Erkki Tuomio osaa varmaan paremmin kommentoida kuin itse osaan, mutta siis merkittäviä kauppoja aikaisemminkin on ollut. Toki sitten 2015 tämä Arabiemiraateille lähes 80 miljoonaa euroa, sekin on merkittävä. Näen, että se muutos tässä on kieltämättä tapahtunut, että Lähi-idän osuus siitä viennistä, mitä Suomella asekaupasta on, niin on tässä vuosien aikana kasvanut. Mutta toisaalta ylipäätään meidän myynnin taso on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi.
Tämä linjamuutos, minä vielä vähän kiristän tässä asiassa, että siellä on kuitenkin ulkoministeriössä on sinisten ministeri ja puolustusministeriössä on sinisten ministeri, niin onko niin, että esimerkiksi puolustusministeriössä on nyt tapahtunut se linjamuutos, että ulkoministeriön lausunnot eivät mene läpi?
No kyllä tässä ulkoministeri Soini luota siltä osin, että ei tässä ole ollut merkittävää kahnausta näiden ministeriön välillä. Toisaalta myös ulkoministeriön tämä mainitsemainen asevalvontayksikön lähetysneuvosto Ilkka Rentula myös korostaa sitä, että jälkiviisaus tässä on turhaa tämä Arabiemiraattien kuntien osalta silloin 2015 tilanne versus sitten tämä tilanne, mikä nyt on.
Tässä ollaan jälkiviisautta, koska ollaan aivan varmaa, että kumpiakaan meidän puolueista, Krista ja minun puolueista, ei olisi ollut hallituksessa tällaista päätöstä tekemästä silloinkaan, että kysymys on ihan selvästi siitä, että toisella kokoonpanolla tehdään toisenlaisia päätöksiä.
Kyllähän tämä näkyy myös tämä politiikan muutos, että meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei ole nostettu tätä asevientiä ollenkaan ja asevalvontaa sillä tavalla, niin kuin se on ollut ennen. Että sen eduskunta sitten omassa omassa mietintössä tähän liittyen, niin eduskunnan tahtotilana, se kirjattiin sinne, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin, mutta siinä hallituksen valmistelemassa selonteosta tämä asevalvontapuoli ja asevientiin huomion kiinnittäminen puuttuu kokonaan, joka perinteisesti Suomella on aina ollut hyvin vahvaa.
Kysyn kuitenkin tästä laajemmasta kuvasta vielä, kun sanotte, että te ette olisi tekemässä tällaista päätöstä, niin Suomen asevientiä seuraa Safer Globe-tutkimusverkosto, ja se on tuonut esiin, kuinka Suomi on vastannut Lähi-idän kysyntään, etenkin viimeisen 3-4 vuoden aikana, mutta siellä on tosiaan muutaman vuoden takana jo ensimmäisiä kauppoja Saudi-Arabian kanssa. Erkki Tuomioja, millä lailla voimme oikeastaan olla varmoja, kun te olette kuitenkin ollut hyväksymässä myös joitakin jo aiemmin julkisuuteen nousseita tapauksia, esimerkiksi näistä kiikaritähtäimistä Saudi-Arabian, niin miten voimme olla varmoja, että todella teidän politiikkanne olisi ollut erilaista?
2011 päätöksessä ulkoasiainministerillä oli eriävä mielipide.
Mutta muu hallitus sitten ajoi sen läpi.
Silloin kylläkään näin tapahtui valitettavasti, mutta ne, jotka ovat olleet siinä päätöksessä osallisia, ovat myöskin todenneet, että ei olisi pitänyt.
Entä laajemmassa kuvassa, niin pitäisikö Suomen nyt reagoida siihen, että kun se kysyntä on kuitenkin suomalaisille asekaupan tuotteille suurempaa juuri sieltä Lähi-idästä, niin pitäisikö Suomen nyt olla tiukempi ja muuttaa linjaa?
Pitäisi palata sille hyvin selkeälle linjalle, joka meillä on aseviennin suhteen ollut aina ja joka on yhtenä ilmauksena myöskin meidän aktiivisuutemme kansainvälisen asekauppasopimuksen aikaansaamisessa ja sen prosessin eteenpäin viemisessä. Mutta tämä kalvaa sitäkin uskottavuutta. Nythän monet maat, viimeksi Norja, ovat tehneet hyvin selkeän päätöksen siitä, että näihin maihin ei nyt näissä oloissa viedä aseita.
Saksa ja Ruotsi ilmeisesti vievät. Simon Elo, oletteko te Sinissä valmis nyt muuttamaan?
Ruotsi ei muuten vie.
Ruotsi ei vie tällä hetkellä.
Tämä pitää paikkansa, mitä Erkki Tuomioja Ruotsin osalta sanoi, mutta täytyy muistaa, että myös kielteisiäkin päätöksiä Lähi-idän alueelle on tehty ennakkolausuntojen muodossa, mutta ne on sitten salassa pidettävää tietoa, että sitä ei pysty yksityiskohtaisemmin lähteä tässä arvioimaan. Ja mitä tulee tähän kansainväliseen asesopimukseen, niin se on erittäin tärkeä. Siitä voi olla täysin samaa mieltä 92 maata. Ja ongelma on tietysti se, että kun pitää tehdä vuosittaista raporttia näiden maiden tästä valvonnasta, niin tietysti aika moni maa tekee sen vasemmalla kädellä. Ja tähän pitää pystyä puuttumaan. Tätä sopimusta pitää pystyä vahvistamaan, koska vielä vähän aikaa sitten niin banaanikauppakin oli säännellympää kuin asekauppa. Eli kyllä edistystä on tapahtunut, mutta tässä me voimme varmasti yhteistä työtä tehdä.
Mitä se sääntely voisi olla, jos ajatellaan, että esimerkiksi nyt Arabiemiraatteihin ollaan viety miehistökuljetusvaunuja, ja jos ne ovat kuitenkin Jemenissä olleet käytössä, niin mitä silloin voi tehdä? Ainakin Patria-edustaja Helsingin Sanomissa sanoi, että ei se oikeastaan heidän asiana siinä vaiheessa ole.
Ei se olekaan, se on poliittisten päättäjien asia, tämä harkinta käyttää. Patria ovat kauppamiehiä ja myyvät sinne, missä on kysyntää, mutta nämä eivät ole mitä tahansa tavaroita, ja siksi juuri tämä poliittinen harkinta kaikkien ihmisoikeusnäkökohtineen on äärimmäisen tärkeää näissä.
Ja nyt kun tilanne on muuttunut, on ihan selvää, että nyt ei pitäisi enää sinne lupia myöntää. Ja tähän myös kansainvälinen asekauppasopimus toteaa, että jos tilanne muuttuu, niin silloin täytyy tehdä uusi harkinta ja neuvotella uudestaan luvat. Ja näin Suomen pitäisi nyt toimia. Ja näinhän me on toimittu ennenkin silloin, kun arabikevään levottomuudet oli, niin Suomi lopetti aseviennit Pohjois-Afrikkaan. Ja tässä nyt tilanne Lähi-idässä on monin paikoin semmoinen, että samaa uudelleen harkintaa pitää tehdä siellä.
Simon Elo, kysyn vielä, mitä siniset aikoo nyt hallituksessa tämän asian osalta tehdä?
Nämä on aina tapauskohtaista harkintaa. Tietysti tasavallan presidentti riippuu nyt siitä, että kuka näistä ehdokkaista siihen tehtävään valitaan, niin hänelläkin tietysti sanottavana on. Ja jos ajattelee nykyistä presidenttiä, niin hän sanoi, että tarkempaa harkintaa vaativat mahdolliset luvat jatkossa, ja varmasti näin on, että kun tilanne on esimerkiksi Arabiemiraattien kohdalla minun nähdäkseni muuttunut, ja tässä niin esimerkiksi tämä ulkoministeriön asevalvontayksikön läheisyysneuvos Rentola on samaa mieltä, niin niin kyllä tässä tosiaan harkintaa täytyy tehdä tapauskohtaisesti, mutta ottaa huomioon se muuttunut tilanne, mikä näin joidenkin maiden osalta on. Mutta myös se,
mitä
että
reilua
kansainväliset sopimukset myös tätä määrittelee, eli totta kai jos YK, EU tai Etyj pistäisi näitä maita kieltolistalle, niin totta kai se vaikuttaisi Suomenkin linjaan.
Mutta kyllähän nämä kieltolistat on ihan viimesijainen asia. Sitä ennen jo Suomen pitää tehdä itse omaa harkintaa ja noudattaa ihmisoikeuksia ja varmistaa, että meidän sotatarvikkeita ei myydä sellaisiin maihin, missä on vaarana, että ne on väärin käsin joutuu.
Kansanedustajat Krista Mikkonen Vihreät, Simon Elo Siniset ja Erkki Tuomio SDP. Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen soitetaan Davosiin maailman talousfoorumiin. Siellä puhelimeen vastaa Sitran Mari Pantsar, joka on vastaanottanut palkinnon maailman parhaana julkisen sektorin kiertotaloustoimijana. Sen jälkeen puhutaan presidentinvaaleista. 5 päivää vaalin ensimmäiseen kierrokseen. Jääkö se ainoaksi? Muun muassa sitä pohtivat tutkijat Heikki Paloheimo ja Johanna Vuorelma. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marko Kilpi sanoi, että luuli tuntevansa kuoleman poliisin ja kirjailijan työn kautta, mutta sitten tuli tunne, joka tyhjensi oletukset ja lohdutuksen sanat. Studiossa nyt Kaija Kelman aamunlehdet.
Lehdissä pohditaan, mitä kilpailu tekee palveluille. Lapin kansa kysyy, miten käy palvelujen. Tuoreen kyselyn mukaan 1/2 suomalaisista suhtautuu epäillen palvelujen avaamiseen kilpailulle. Lehti kirjoittaa, että päättäjien on hyvä miettiä sitä, mitä he lupaavat. Rehellisyys on hyvä lähtökohta jo uskottavuuden takia. Jos palvelu on vaarassa huonontua, sekin on syytä sanoa ääneen. Ilkka on sitä mieltä, että kilpailuttaminen ei paranna automaattisesti palveluja. Palvelujen kilpailuttaminen on leviämässä aloille, joilla suomalaiset ovat tottuneet yhteen toimijaan tai julkisen palvelun tuottajaan. Jokaista suomalaista tulee koskemaan lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, joka avaa yksityisille yrityksille alan, joka on vuosikymmeniä ollut julkisen sektorin vastuulla. Kilpailutus tuskin tulee lisäämään kansalaisten tasavertaisuutta palvelujen saatavuudessa. Ainakin uhka eriarvoistumisen lisääntymisestä on ilmeinen, kirjoittaa Ilkka. Helsingin Sanomissa Anna-Mari Sipilä, Helsingin Sanomien Lontoon kirjeenvaihtaja, kysyy, olisiko naisesta komissaariksi. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin jo 23 vuotta. Koko tänä aikana Suomella ei ole ollut ensimmäistäkään naista komissaarina. Suomen hallitus on ehdottanut EU:lle aina miestä. Jäljelle jää vain kysymys, olisiko naisesta joskus Suomen komissaariksi. Hän kirjoittaa, että jokainen ruotsalaiskomissaari on ollut nainen ja Tanskallakin lukuisia naiskomissaareja. Mutta on Suomellakin oma viiteryhmänsä. Se löytyy Itä- ja Etelä-Euroopasta. Suomen ohella vain miehiä komissaareikseen nostaneita maita ovat Viro, Unkari, Malta, Slovakia ja Kroatia. Vanhoista EU-maista Portugali on Suomen lisäksi ainoa, jolla ei ole ollut vielä yhtään naiskomissaaria. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Turkin hyökkäys on haaste USA:lle. Turkin lauantaina aloittama hyökkäys, operaatio Olivipuun oksa, on vaarallinen eskalaatio ja uusi surullinen luku 7 vuotta kestäneen Syyrian sodan historiassa. Turkin asevoimat ja sen liittolaisina toimivat niin sanotun Syyrian vapaan armeijan joukot yrittävät häätää kurditaistelijat pois Afrinin ja Manzibin alueelta Syyrian pohjoisosassa. Turkki pelkää, että Syyrian kurdipuolueet ja niiden aseellinen siipi YBG perustavat yhdessä Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kanssa Turkin rajalle enklaavin, joka uhkaisi Turkin valtiollista yhtenäisyyttä ja toimisi tukialueena iskuille Turkkia vastaan. Turkin kansainvälistä asemaa olivipuun oksa ei kuitenkaan paranna. Sotatoimet ajavat Turkin suhteet sen perinteisiin NATO-liittolaisiin ja erityisesti Yhdysvaltoihin kohti uutta aallonpohjaa. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ja sitten vielä Etelä-Saimaa, joka otsikoi ministeri veti mutkat suoriksi. Suorapuheisuudestaan tunnettu puolustusministeri Jussi Niinistö on taas vetänyt mutkat suoriksi. Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa Helsingissä maanantaina puhunut Niinistö rinnasti kaksoiskansalaiset niin sanottuun viidenteen kolonnaan. Yleisesti viidennellä kolonnalla tarkoitetaan valtion sisällä toimivaa salaista ryhmää, joka toimii ulkoisen vihollisen hyväksi. Käytännössä kyse on maanpettureista. Hän leimaa kerralla kaikki kaksoiskansalaiset epäluotettaviksi. Siinä unohtuu esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus, jonka Suomikin on osaltaan hyväksynyt. Sen mukaan ihmisiä ei saa luokitella esimerkiksi rodun, uskonnon tai syntyperän mukaan, vaan jokainen tulisi arvioida yksilöinä. Kaksoiskansalaiset ovat myös Suomen kansalaisia, joita tulisi kohdella sen mukaisesti. On oikeudellisesti erikoista, että olisi eritasoisia Suomen kansalaisuuksia. Näin siis Etelä-Saimaa tänään.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Kaija. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on palkittu maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa maailman parhaana julkisen sektorin kiertotaloustoimijana tällaisessa The Circular Awards-kilpailussa. Sitran hiilineutraali kiertotalousteeman johtaja Mari Pantsar, onnea ja hyvää huomenta Davosiin.
Hyvää huomenta.
Miksi Sitra sai tällaisen tunnustuksen?
No, Sitrassahan on tehty nyt 3-4 vuotta hyvin määrätietoisesti työtä kiertotalouden edistämiseksi ja oikeastaan palkintoraati halusi katsoa niin, että tämä palkinto ei ollut pelkästään Sitralle, vaan oikeastaan koko Suomelle ja sille yhteistyölle, mitä me Suomessa eri toimijoiden välillä teemme.
Sitra järjesti kesäkuussa maailman kiertotalousfoorumin, jossa oli vieraita yli 100 eri maasta. Oliko tällä tapahtumalla merkitystä?
No, ihan varmasti oli silläkin merkitystä, koska tämä oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen globaali maailman kiertotalouspäättäjien ja vaikuttajien tapaamistilaisuus. Eli meillähän oli yli 1800 henkilöä siellä paikalla ja oikeastaan kaikki maailman kiertotalousareenan vaikuttajat mukana. Ja nyt suunnitellaan, että lokakuussa tänä vuonna järjestää samanlainen foorumi yhdessä Japanin ympäristöministeriön kanssa Japanissa. Eli tavoitellaan todellakin tällaista globaalin tapaamispaikan luojan viittaa.
Mitä palkinto nyt käytännössä Sitralle merkitsee?
No, se merkitsee oikeastaan hyvin paljon meille. Se on kiitos tiimille kovasta työstä ja oikeastaan mitä ollaan niin kuin tehty hyvin suurella sydämellä tärkeän asian eteen. Mutta ennen kaikkea tämä tarkoittaa sitä, että nyt viimeistään me ollaan erittäin uskottava toimija kansainvälisellä kiertotalouskentällä ja tämä varmasti auttaa meitä luomaan uusia partneruuksia ja myöskin ehkä avaamaan sellaisiakin ovia, joita tähän mennessä ei olla saatu auki.
Entä mitä tai miten Suomi hyötyy tällaista kunnianosoituksesta?
No, Suomi saa tästä paljon näkyvyyttä. Eli eilenkin puhuttiin Suomen mallista täällä Davossa palkintojen jakotilaisuudessa hyvin paljon. Ja
se ei ollut tämä Suomen vientimalli.
Ei ollut. Kyllä nimi laittoi vähän hymyilyttämään, mutta se oli erittäin positiivista hengestä, niin kuin vientikin totta kai on positiivista. Mutta oikeastaan se, että meillähän on ministeriöt, meillä on hallitus, kaupungit, yliopistot, koulut, yritykset, luonnonsuojelujärjestöt, teollisuusjärjestöt, ammattiyhdistykset mukana tässä kiertotaloustalkoossa. Eli meillä on erittäin, voisi sanoa, niin kuin vahva konsensus Suomessa, että kiertotaloudessa tehdään talouden uusi tukijalka.
Jos tätä Suomen mallia katsoo kriittisiin silmin, niin missä Suomessa on parannettavaa, jotta se nousisi sitten todelliseksi mallimaaksi kiertotaloudessa?
Vauhtiahan meidän pitäisi laittaa enemmän. Oikeastaan kaikkien maiden pitäisi kiristää toimiaan kiertotalouskentällä. Eli Suomi teki maailman ensimmäisenä maana tällaisen kansallisen kiertotalouden tiekartan vuonna 2016, ja nyt monet maat ovat ottaneet mallia siitä ja tehneet omat suunnitelmansa, mutta kilpailu on kovaa kärkimaan paikassa, eli muutkin maat juoksevat hyvin kovaa, ja se tarkoittaa sitä, että meille pitäisi tulla ihan niin kuin erilaisia kannusteita lainsäädäntöön, ehkä katsoa verotusta siten, että se myöskin hyödyttäisi enemmän kiertotaloutta, ja sitten totta kai yrityksiltä tarvitaan koko ajan uusia ratkaisuja, joita se voidaan ottaa käyttöön Suomessa ja myydä myöskin maailmanmarkkinoille.
Sanokaa yksi sellainen selkeä politiikkatoimi, jonka hallitus voisi ottaa vielä tällä hallituskaudella asialistalle.
Ruotsissa on otettu käyttöön alennettu arvonlisävero kaikille huolto- ja korjaustoimenpiteille. Eli aina, jos joku tuote menee rikki, niin ei tarvitse ostaa uutta, vaan saa se edullisemmin korjatuksi. Niin tämmöinen olisi erittäin hyvä malli myöskin Suomeen.
Johtaja Mari Pantsar, kiitos haastattelusta sinne Davosiin.
Kiitos oikein paljon.
Tänään käynnistyy presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Itse vaaleihin on 5 päivää sekä vaalin toinen sija että mahdollisuus toista kierroksesta herättävät edelleen mielenkiintoa. Täällä Pasilassa vieraana tutkijatohtori Joana Vuorelma Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun studiossa on Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt on todellinen vaalitenttien superviikko. Eilen ehdokkaat olivat Iltalehden ja Svenska Ylen vieraina. Tämä on ruotsinkielinen tentti. Heikki Paloheimo, millaisia huomioita teitte ruotsinkielisestä tentistä?
Ruotsinkielinen tentti on siinä suhteessa mukava seurattava, että kun useimmat tentin osanottajat ovat äidinkieleltään suomenkielisiä, niin kun joutuu puhumaan muuta kieltä kuin äidinkieltä, niin silloin puheessa on keskityttävä olennaiseen. Voisi sanoa näin, että tällainen ylimalkainen liturgia jää hyvin vähän silloin, kun joutuu puhumaan muuta kuin äidinkieltä. Siinä suhteessa tentti oli ihan raikasta seurattavaa.
Vaihteeksi näin, Johanna Vuorelma.
Kyllä Heikki Paloheimo on siinä ihan oikeassa, että siinä oli vähemmän liturgiaa. Sitten siellä nousi myös ehkä vähän erilaisia painotuksia kuin näissä aiemmissa tenteissä. Että me kuultiin enemmän esimerkiksi Suomen asekaupoista, mikä on aika sellainen kiistakysymys tällä hetkellä Suomen ulkopolitiikassa. Sitten me kuultiin enemmän feministisestä ulkopolitiikasta, joka todella on valtavirtaa Ruotsissa eri tavalla kuin suomalaisessa keskustelussa. Ja ehkä enemmän myös vihapuheesta. Se oli selkeämmin esillä kuin näissä aikaisemmissa tenteissä. Et siinä mielessä tämä tentti tarjosi kyllä myös jotain lisää niille, jotka ovat seuranneet näitä aiempia tenttejä.
Niin, televisio- ja vaalitenttien merkitystä etenkin presidentinvaaleissa on pidetty tärkeänä ja jokin verran havaitsee, että vaarassa jo tentti ähky. Tänään on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien tentti, torstaina Ylen suuri vaalikeskustelu. Heikki Paloheimo, Johanna Vuorelma näki tuossa jo ihan raikkaitakin osia tuossa viimeisessä tentissä, mutta onko vaarana, että vähän niin kuin samat biisit pyörii uudelleen ja istuva presidentti saa eniten soittoaikaa?
Kyllä, se näin näyttää olevan nimenomaan tämän soittoajan suhteen, koska muut ehdokkaat haastavat istuvaa presidenttiä, joka hakee jatkoaikaa, niin tällöin Niinistölle annetaan aika paljon tilaa niin kuin vastailla niihin väitteisiin, joita toiset esittävät. Mutta kyllä nyt sitten täytyy sanoa, vaikka tenttejä on suurin piirtein päivittäin tässä jollakin areenalla, niin äänestäjäkunnasta osa kuitenkin on vielä epätietoisia. Varmat äänestäjät ovat jo ehkä ennakkoäänestyksessä antaneet äänensä, mutta on vielä sellaisia, jotka pohtivat, mitä äänestävät. Ja nyt viimeisten mielipidemittausten perusteella myös ne, joilla on taipumusta tällaiseen taktiseen äänestämiseen, niin pohtivat, että miten noi Väyrynen ja Haavisto tässä nyt oikein menestyvät. Voi sanoa, että konservatiivisen linjan kannattajat voivat nyt keskittää ääniänsä Väyryselle, ettei vaan tuo Haavisto tulisi kakkoseksi ja päinvastoin.
Mielenkiintoista, kun mainitsitte tämän Väyrysen ja Haavisto, kun tässä on aamun Iltalehti on teettänyt analyytikkoyhtiö AccuScoren arvion presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta, ja sen mukaan Sauli Niinistö jäisi juuri alle 50% äänikynnyksen, ja toista paikasta mittelisivät tiukasti juuri Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen. Johanna Vuorelma, miltä kuulostaa?
Joo, tässä tämä oli ihan kiinnostava tämä arvio. Siinä jäi vähän epäselväksi, että minkälainen täsmälleen tämä metodi on ollut siinä, mutta se on oikeastaan kyllä linjassa sen kanssa, että jos me katsotaan sitä viime viikolla julkaistua Alma Median Gallup-kannatusarviota, niin siinä oli 58% istuvalla presidentillä. Jos katsotaan, että kaikki muut ehdokkaat saa suunnilleen sen 1% kannatusta omilta kannattajiltaan ja liikkuvilta äänestäjiltä, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, minkä tuo arvio nyt esitti. Et siinä mielessä se voi olla ihan realistinenkin. Mutta tosiaan ehkä tässä on ollut syksyn aikana oikeastaan merkkejä siitä, ja jos katsotaan nimenomaan Suomen poliittista historiaa ja sitä, että millä tavalla Väyrynen on aina kuitenkin onnistunut löytämään kannattajat, niin siinä mielessä se, että Väyrynen nousisi siihen Haaviston haastajaksi, niin se on kyllä ihan realistinen skenaario.
Heikki Paloheimo, miten te näette tämän toisen kierroksen mahdollisuuden, kun esimerkiksi vielä tammikuun alkupuolella tuossa oli tuo Ylen Gallup, missä istuva presidentin asema näytti hyvin vankalta?
No, Niinistön kannatus on kuitenkin lähtenyt niin mielipidemittauksessa niin korkealta tasolta, tuolta 70% yli 70% tasolta, että pidän hyvin todennäköisenä, että vaali ratkeaa jo ensimmäisellä kierroksella. Meillähän on kyllä joitakin aikaisempia suoria presidentinvaaleja, jossa kärkiehdokkaan kannatus on kampanjan aikana tippunut noin 20%. Esimerkiksi Martti Ahtisaaren kannatus oli 94 vaalissa syksyllä 93 45% paikkeilla ja sitten vain vaalin ensimmäisellä kerroksella 25%. Siinä tultiin alas 20%, mutta Niinistön kannatuksessa siis pitäisi tulla selvästi yli 20% alas, että se tippuisi alle tuon 50%. Sitten mitä tulee tähän äsken puhuttuun Iltalehden julkaiseman ennusteeseen, niin mä pidän hyvin ongelmallisena sitä, että lukijoille tarjotaan tämänkaltaisia juttuja, joissa ei vähäisimmässäkään määrin avata sitä, miten tällainen ennuste on tehty. Siinä todennäköisesti on seurattu jollakin tavalla sitä, kuinka paljon eri ehdokkaiden sosiaalista mediaa seurataan ja jotakin tämänkaltaisia asioita, mutta minä suhtaudun niihin kuitenkin niin, että jos ei ollenkaan avata, miten se on tehty, niin siihen saakka suhtaudun näin, että se on lähinnä hatusta vedetty.
Niin, tämähän on hyvin näyttävästi taitettu heti avaus aukeamalle. Tässä kerrotaan, että tämä AccuScore ei varsinaisesti tee omia kannatuskyselyjään, vaan käyttää muiden tuottamia kyselyaineistoja ja simuloi niistä oman ennusteensa. Ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta mielenkiintoinen aamun poiminta lehdistä. Ennakkoäänestys on edennyt edellistä kertaa aktiivisempana ja 29,9% on jo äänestänyt, joten odotus on, että yli kolmannes äänestäjäsi tällä kertaa ennakkoon. Ja keskustelin teidän molempien kanssa puhelimitse eilen tästä asiasta ja ennakkoäänten kasvu ilmeisesti vastaa 2000-luvun trendiä ja siitä ei kannata lähteä ennustamaan, kuinka moni lähtee vaaliurnille, niin kysyin ehkä niin päin, että millaista jännitettävää tulee siihen vaali-iltaan, kun ensin tulee kuitenkin ne ennakkoäänet ja sitten jännitetään, että miten varsinaisen vaalipäivän äänet kehittyvät. Johanna Vuorelma.
Tässä on kiinnostavaa, jos katsoo aiempaa presidentinvaalia vuonna 2012, niin silloin Pekka Haavistolla oli aika merkittävä ero itse asiassa ennakkoäänissä, joita hän sai 14,6% ja sitten vaalipäivän äänissä hän sai kokonaisuudessaan 22,4%. Eli siinä oli aika iso ero, mikä voi osaltaan kertoa sen, että se Haaviston ympärille muotoutunut ilmiö ja sellainen noste, niin se kyllä kesti ihan sinne loppuun saakka. Ja siellä oli ne viimeiset vaalipäivät tai viimeiset kampanjapäivät oli merkittäviä. Et siinä mielessä yksi jännitettävä asia siinä vaalipäivänä vielä on edelleen just se, että millä tavalla ehkäpä Pekka Haavisto, mutta myös muut ehdokkaat, varsinkin Väyrynen, niin onnistuu vielä sit siellä kampanjan ihan loppumetreillä vielä sit kirkastamaan viestiään äänestäjille.
Heikki Paloheimo.
Aiemmissakin vaaleissa on käynyt sillä tavalla, että joidenkin ehdokkaiden ennakkoon saamien äänien ja vaalipäivän äänien erot, siis prosenttiosuuksina, ovat aika paljon poikenneet ja se kertoo siitä, että ehdokkaat, jotka ratkaisevat kantansa ihan viimeisen viikon aikana, niin he seuraavat sitä, minkälainen tämä ilmapiiri nyt sitten oikein viime päivinä on.
Ja sitten siinä on vielä se, että perussuomalaisilla on ollut kiinnostava tilanne viime eduskuntavaaleissa, että siellähän perussuomalaiset oli ennakkoäänissä neljäntenä puolueena, mutta sitten varsinaisissa äänissä niin toisena. Eli siellä on myös se sellainen liikehdintä, mitä voi ehkä seurata sit siellä perussuomalaisten äänestäjäkunnassa, että voi olla, että siellä tulee myös sit tällainen vaalipäivänä sit vielä tällainen ryntäys vaaliurnille.
No, pohditaan, miten te olette aistineet tätä tunnelmaa, kun tähän on pyritty luomaan erilaisia jännitysmomentteja tai mielenkiinnon kohteita. Yksi on, saako keskusta Matti Vanhanen vai valitsijalistan Paavo Väyrynen enemmän ääniä. Toinen on se, kestääkö tämä Pekka Haaviston kampanjan imu tai onko sitä imua syntynyt. Kolmas ehkä Laura Huhtasaaren piilokannatus, joka ei jostain syystä näkyisi gallupeissa ja josta on puhuttu nyt useamman kuukauden ajan, niin mikä teistä on tällä hetkellä mielenkiintoista? Heikki Paloheimo.
No itse asiassa minusta näiden vaalien yksi merkittävimmistä piirteistä on se, että vasemmiston ehdokkaiden kannatus on aikaisempiin vaaleihin verrattuna todella surkea, kun meillä vasemmiston kokonaiskannatus tasavallan presidentinvaaleissa maailmansotien välisenä aikana yleensä, se oli sosiaalidemokraatteja, koska vasemmistososialistit eivät olleet mukana, oli 25-30% paikkeilla ja sitten nämä 82-88 koivistovaalit, niissä vasemmiston osuus valitsijamiesvaaleissa oli yli 50%, Halonen sai 2040%, 2046% äänistä ja nyt sitten tämä 2012 vaaleissa vasemmiston ehdokkaat yhteensä 12%, ja nyt näyttää siltä, että se voi puolittua. Se kertoo jonkinlaisesta kriisistä ja romahduksesta poliittisessa vasemmistossa. Se on yksi näiden vaalien erikoinen piirre. Sitten tämä Haavisto-Väyrynen kamppailuasetelma, niin siinä kertaantuu se, mikä viime vaaleissa oli aika lailla samantyyppisenä, liberaalien ja konservatiivien, kansainvälisyyteen suhtautuvien ja vahvasti kansallismielisten vastakkainasettelu, jossa äänestäjät ihan niin kuin taktisella mielelläkin ottavat kantaa vastustaakseen jompaa kumpaa näistä ehdokkaista.
Tässä on tosiaan tämä vasemmiston tilanne on kiinnostava. Toki pitää huomioida se, että näistä ehdokkaista myös Pekka Haavisto asemoi itsensä vasemmalle. Eli hän on siinä mielessä myös vasemmiston ehdokas, vaikka vihreät ei ole perinteinen vasemmistopuolue. Ja se osaltaan selittää myös tätä vasemmiston, tai sanotaan vasemmistoliiton ja SDPn kannatusta. Yksi tietenkin sellainen kiinnostava kysymys, jota tässä kannattaa myös seurata, niin on se, että pääministeri on kytkenyt oman kannatuksensa aika vahvasti keskustan ehdokkaaseen Matti Vanhaseen, mikä on herättänyt jossain määrin hämmennystä ja kysymyksiä, että minkä takia hän toimii näin, voisiko sanoa, että poliittisesti aika riskialttiilla tavalla, että hän kytkee oman uskottavuutensa presidenttiehdokkaaseen, jolla on aika matala kannatus tällä hetkellä, eikä näy galluppien mukaan kovin paljon saavan myöskään sinne lisäpuhtia. Et siinä mielessä keskustan sisällä tämä oletettavasti herättää aika paljon kysymyksiä myös laajemmin, koska on kysymys kuitenkin Suomen pääministeristä.
Heikki Paloheimo, miten te näette tämän? Tämä on kyllä mielenkiintoinen, tämä Matti Vanhasen kannatus.
Matti Vanhasen kannatus on uskomattoman heikko, kun siis hänen kannatustasonsa on matala, ja sitten tässä Yleisradion tammikuun mittauksessa, niin 80% Vanhasen kannattajista oli keskustalaisia, mutta keskustalaisistakin vain pieni vähemmistö oli oman puolueen ehdokkaan kannalla, kun keskustalaisista suurin piirtein 70% ilmoitti olevansa Niinistön kannalla. Tästä, jos Vanhasen kannatus jää suurin piirtein tämmöiselle tasolle, niin ilman muuta syntyy keskustan sisällä kohtalaista kuplintaa, joka kuplinta tulee kyllä sitten vaikuttamaan myös hallitustyöskentelyyn. Tältä pohjalta ymmärrän sen, että pääministeri Sipilä yrittää nyt aktiivisesti patistaa oman puolueensa äänestäjiä asemoitumaan oman puolueen ehdokkaan taakse.
Lopuksi valitettavasti molemmille vain puoli minuuttia aikaa, mutta kysyn, että yhteenvetona, mikä on tällä hetkellä näiden vaalien tarina? Johanna Vuorelma.
Kyllä näiden vaalien tarina liittyy tähän kärjistyneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja kansainvälisen järjestelmän jonkinasteisen purkautumiseen ja sitten siihen, että millä tavalla Suomi asemoituu suhteessa kansainväliseen kehitykseen. Et sitä tässä nyt haarukoidaan näissä vaaleissa.
Heikki Paloheimo.
Voi sanoa kaiken tämän, minkä Vuorelmakin, ja sitten sen lisäksi näiden vaalien yksi tarina on se, että suomalaiset ovat näissä vaaleissa irronneet tavanomaisista puoluesidonnaisuuksistaan enemmän kuin kertaakaan ennen itsenäisen Suomen valtiollisissa vaaleissa.
Emeritusprofessori Heikki Paloheimo, kiitos Turkuun.
Ja kiitos.
Tutkijatohtori Johanna Vuorelma, kiitos täällä Pasilassa.
Kiitoksia.
Kolumnisti Marko Kilpi puhuu nyt kuolemasta omakohtaisesti otsikolla, kun kuolema tuli kylään.
Kuolema on minulle tuttu. Olen tehnyt poliisina sen kanssa tiivistä töitä parikymmentä vuotta.
Olen käsitellyt kuoleman jäljiltä valtavan määrän ihmisiä, jotka vielä hetki sitten olivat hengittäviä, ajattelevia, tuntevia olentoja. Ja sitten he lakkasivat olemasta. Olen kirjoittanut 5 vuotta romaanisarjaa, jossa kuolema on merkittävässä roolissa. Sitä voisi pitää jopa yhtenä tarinan hahmoista. Vaikka minulla on pitkä kokemus kuolemasta, joudun kirjoitustyötä varten syventämään tuota kokemusta vielä enemmän. Kuljin sairaalan ruumishuoneella, tein jopa työvuoroa hauturin apurina, sukkapoikana mustan auton vänkärin paikalla. Kuvittelin tietäväni kuolemasta kaiken. Äitini kuoli joulun alla vasta 68-vuotiaana. Sain huomata, etten ollut tiennyt kuolemasta juuri mitään. Lohdutuksen sanat, joita olen toistellut vuosien aikana lukemattomilla vainajakeikoilla, juuri läheisensä menettäneille ihmisille, tuntuvat yhtäkkiä korneilta ja kummallisen merkityksettömiltä. Kuolema on osa elämää. Varsinkin sitä on tullut viljeltyä loputtomasti. Eihän se ole totta. Kuolemalla ei ole mitään tekemistä elämän kanssa. Elämässä kaikki jatkuu, etenee, kasvaa, selviytyy. Kuolemassa mikään ei jatku, ei kasva, eikä selviydy. Silloin kaikki loppuu hyvin tyhjentävällä tavalla ja sen ymmärretään vasta sitten, kun riittävän läheinen ihminen kuolee. Kuten nyt tapahtui. Äiti on ainoa ihminen, joka on ollut elämässäni mukaan aivan alusta lähtien. Hän on ollut iso osa elämääni ja arkeani. Olin pitänyt hänen olemassaoloaan itsestäänselvyytenä, enkä ollut osannut kuvitella, millaista elämä olisi ilman häntä. Nyt tiedän. Se on outoa, vierasta, epätodelliseltakin tuntuvaa. Me ympäröimme itsemme asioilla, joista elämämme pohjimmiltaan koostuu. Kanssaihmiset ovat merkittävin tekijä siinä yhtälössä, sillä meidät on rakennettu olemaan yhteydessä toisiimme. Kun siitä yhtälöstä poistetaan olennainen pala, yhtälön tulee häiriö. Se ei enää toimi kuten ennen. Se ontuu, ja kun pala on riittävän iso, viottaa se yhtälöä niin pahasti, ettei mikään enää tunnu toimivan. Mutta elämä jatkuu. Se on puolestaan totta. Tyhjä kohta paikkautuu tavalla tai toisella, tai sen kanssa oppii elämään. Aika parantaa haavat. Jälleen lausahduksia, joita on tullut vainajakeikoilla viljeltyä. Se onkin seuraava asia, joka on tuottanut päänvaivaa kuoleman suhteen. Aika. Se kulkee eteenpäin vastustamattomasti, ja sen ansiosta meillä kaikilla on lopulta vain yksi ja sama päämäärä. Kuolema. Sille ei kukaan pysty mitään. Me riehumme oravan pyörässä, kehittelemme toinen toisista merkillisempiä ongelmia ja juoksemme loputtomasti kiiltävän perässä. Kun kuolema tulee, niiden merkitys yhtäkkiä katoaa. Kaikki pyyhkäistään naurettavan kevysti syrjään. Kun lopputulos on aina sama ja noinkin lohduton, miksi edes yrittää? Aika on säälimätön vastustaja, sillä jokainen hetki on historiaa. Jokainen hetki on menneisyyttä. Nyt. Mitä se tarkoittaa? Onko sellaista olemassakaan? Me emme voi elää siten, että päämäärämme on kuolema, tyhjyys, loppu. Jos ihminen kadottaa tähtäimensä tulevaisuuden suhteen, kaikki menettää merkityksensä ja ihminen hiipuu nopeasti pois niin henkisesti kuin fyysisestikin. Juuri tästä syystä suurin osa itsemurhistakin tehdään. Tulevaisuudessa ei ole mitään, mitä kohti kulkea. Pitää elää hetkessä, nauttia siitä, mitä on. Jälleen kuuluu näitä kliseitä. Mutta kuinka totta ne ovatkaan? Mikä elämässä on lopulta tärkeintä? Onko se rakkaus, rikkaus, ilo, vapaus? Mikä on lopulta elämän tarkoitus? Yhdestä asiasta olen ainakin suhteellisen varma. Aikaa ei ole yhtään haaskattavaksi. Ällistyttävän nopeasti se nimittäin loppuu, ja elämässä on niin paljon selvittämättömiä asioita ja kysymyksiä, joihin on löydettävä vastauksia. Voihan olla, että elämän tarkoitus on elämä itse. Silloin jokainen hetki on korvaamattoman arvokas, täysin merkityksettömältäkin tuntuva. Kuinka usein tulee elämästä ajateltua siten? Asia saattaa olla niinkin, että kaikki ei lopukaan kuolemaan. Jos ajatellaan, kuinka monimutkaisesti elämä on syntynyt, miten jokaisessa elävässä olennossa on jostain syystä sisäänkirjattuna samanlaista logiikkaa, selvää tarkoitusta, monimutkaisia käskyjä selviytyä, elää ja kehittyä. Tuntuisi kuolema kaiken loppuna sellaisen verrattuna käsittämättömän mielikuvituksettomalta ja epäloogiselta vaihtoehdolta. Siinä on samanlaista epäloogisuutta kuin väittämässä, että ennen alkuräjähdystä ei ollut mitään. Ei edes aikaa, ja yhtäkkiä oli kaikki. Ja toisaalta, kyllähän elämä jatkuu tietyllä tavalla vielä kuolemankin jälkeen. Ihminen kuolee vasta sitten, kun hän katoaa muistoistamme. Tätä en olekaan vielä käyttänyt vain ja keikoillani. Kenties on aika päivittää lohdutussanastoa. Siellä se äitinenkin vielä elää. Muistoissamme, siinä yhtälössä, jossa hän oli olennainen ja itsestäänselvä pala arkeamme. Se on ainakin totta.
Näin sanoo kolumnisti, kirjailija ja poliisi Marko Kilpi. Ja tässä on Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Heitetään vielä yksi twiitti tuolta, joka on Ykkösaamu tunnisteella laitettu. Jussi Lähde sanoi, että Pekka Haavisto ja koko Paavo Väyrysen taisto tekee presidentin vaalien tilanteesta kihelmöivän, on taktikoinnin ja keskittämisen aika. Mielenkiintoinen huomio. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9 tällä kanavalla, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein mukavaa päivän jatkoa ja muistakaa, ennakkoäänestyksen viimeinen päivä.
Yle Uutiset kello 9 ja Marie Skara. Hyvää huomenta. Palkansaajajärjestö SAK:n johto kokoontuu tänään puolilta päivin pohtimaan keinoja työttömien aktiivimallin vastustamiseksi. Liitto järjestää aktiivimallia vastustavan mielenilmauksen Helsingissä Senaatin torilla ensi viikon perjantaina. Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK on tyrmännyt aktiivimallin, mutta ei ole ilmoittautunut mukaan mielenilmaukseen. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola perustelee sitä muun muassa sillä, että työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat kesken.
Asiasta käytiin hyvin perusteellinen ja myöskin kriittinen keskustelu. Ja lopputuloksena oli sitten, että päätös, että STTK keskusjärjestönä ei osallistu tähän, mutta päätös piti sisällään